Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesinjoroj. En la 1170 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. La 15 de julio ni, tio estas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas en la komenco aktualaĵojn kaj sciencbultenan rubrikon. Hodiaŭ ni proponas literaturan segmenton kun la Laŭvica. Cent dudek sepa fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence audiĝas aktualaĵoj.
Lastlunde en Pollando oni solenis la nacian omaĝtagon en la 79a datreveno de la tiel nomata vojnkrimo efektivigita de organizaĵo de ukrainaj naciistoj, la frakcio de Stepan Bandera, de la subalterna al ĝi ukraina ribela armeo kaj ukraina loĝantaro.
Laŭ pritaksoj en tiu eksterma plano, kiu konsistis en la murdado kaj elpelado el siaj domoj de poloj, daŭranta ekde 1943, estis murditaj plurfoje en ekstreme kruela maniero inter 100 kaj 150 mil personoj. La kulminaj eventoj okazis la 11 kaj la 22 de julio, kiam la ukraina UPA en maniero kunordigita atakis polajn loĝantojn en ĉirkaŭ 150 loĝlokoj. Oni utiligis la fakton, ke la 11 de julio estis dimanĉo kaj multaj personoj direktiĝis al preĝejoj.
La omaĝ-eventoj okazis en la tuta lando. La varsoviajn solenaĵojn ĉe vojo skvaro partoprenis prezidento Andrzej Duda kaj ĉefministro Mateusz Morawiecki. Kiel diris la pola prezidento, la vero devas esti eldirita. Tiu ĉi krimo estas fakto historia nekontestebla. Tio estis hom ekstermado, kies celo estis etna elmurdo de poloj, purigo de la regiono de la pola malplimulto. Reference alla omaĉtago vicministro por la kulturo Jarosław Selin akcentis, ke la reciproka dialogo devas baziĝi sur vero, kaj vero estas, ke okazis hom ekstermo sur la nacia fono.
La 11 de julio estis proklamita kiel la nacia memortago pri la viktimoj de vojn hom ekstermado fare de la pola parlamento en julio 2006.
Europa Investa Banco creis helpo programon por la membro statoi frontantai la migran crison ligitan cun la milito en Ukrainio. Gia valoro egalas al 4 miliardoi. Per la solidareca fasco la banco respondis alla bezonoi de Pollando cae aliei landoi, kiui acceptas rifugintoin el Ukrainio. Gia estraro de directoroi jam aprobis 2 miliardoin da euroi el citiu fasco por Pollando, kiel lando gastiganta rifugintoin de Ukrainio. Tiel Varsovio estos la unua unia membro stato, kiu ricevos citiun subvencion. La akiritaj rimedoj ebligos rapidan financadon de medicina, eduka kaj socia infrastrukturoj, same kiel aliajn elspezojn ligitajn al la akcepto kaj integriĝo de rifuĝintoj. La rimedoj trafos al Pollando kaj al ĝia helpofonduso, establita en marto nunjare pere de la Banko de la Landa Mastrumado. La ĉefaj adresatoj de la helpa fonduso estos publikaj subjektoj. Tio estas centraj kaj lokaj administraciaj unuoj, kiujn ŝarĝis kaj ŝarĝas la tasko akcepti kaj integri rifuĝintojn kaj establi por tio taŭgan infrastrukturon.
Kiel konfirmis testoj, la pola aviadilo Flaris Lar 1 estas la plej rapida unumotora jeto en la mondo. Laŭ ĝiaj kreintoj temas pri la plej ekonomia kaj la plej malgranda dispozicia unumotora jeta pasaĝera aviadilo formanta novan klason High Speed Personal Jet, HOPOJO. Gia tasko estas rapide alilokigi al aina directo. La pola jeto capablas transporti kvar personoin je la distanco de 2500 kilometroj en malpli ol 3 kaj 2 horoj. Alia atuto de ĉi tiu plej rapida jeto en la mondo estas malalta foruzo de fuelo egala al 120 litroj po 1 horo dum la flugrapideco de 470 kilometroj je 1 horo. Flaris Lar 1, la unuan fojon, startis en aprilo 2019.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Post pompa presento de la unuae bildoi de la cosmoteleskopo James Webb, venis tempo por ciutaga laboro. Cadre de la nuna unua observa ciclo, la cosmoteleskopa scienza instituto disponigis circau 6.000 horoin da observo tempo, sciencistoi alla tuta mondo delonge povis petti pri la eblezzo usi la teleskopon. Kaj tiel do Webb malfermis tute novajn eblecojn al la sciencista mondo. Kiel oni taksas, astronomoj povos uzi ilin eble eĉ dum 20 jaroj. Dank al ideala lanĉo de la teleskopo, kiu ne devis uzi fuelon por multnombraj kursokorektoj, jam estas sciate, ke tio estas reala.
En 2023, okaze de la 550 naskic da treveno de Mikołaj Kopernik, estas planitaj du internaciaj Kopernik kongresoj. Unu estas organizata komune de Universitato Nikolao Kopernik en Toruń, Jagellona Universitato en Krakovo, Universitato de Varmio kaj Mazurio en Olsztyn, kaj Instituto pri Historio de Scienco de la Pola Scienca Akademio en Varsovio. La congreso estos inaugurita la 19 de februaro 2023 en la 550 naskic da treveno de Nikolao Kopernik. Gi concentrigios pri la esplorstato concerne la vivon kaj agadon de granda astronomo, lian influon je scienc evoluo. Inter la partoprenantoj trovigas sciencistoj el Pollando kaj eksterlandaj sciencaj institucioj. Fine de majo estis jam anoncita la emblemo de la Internacia Kopernik Kongreso. Gia gvidmotivo estas limo inter lumo kaj ombro. La kongreso daŭros inter februaro ĝis septembro 2023 en Toruń, Krakovo kaj Olsztyn. En ĉiu el la urboj laboros temaj sekcioj. Al Krakovo estos invititaj ekonomikistoj, filozofoj kaj esploristoj pri la historio de la koncernaj fakoj. La sesioj en Olsztyn estos dedicitaj al la biografio de Kopernik, kun aparta emfazo de lia edukado kaj la vivperiodo ligita kun Varmio. La Toruna parto de la kongreso kunvenigos kultursciencistojn, literaturistojn kaj arthistoriistojn interesiĝantajn pri la loko de la granda astronomo en la vaste komprenata kulturo de memoro, kaj ankaŭ historiistojn de astronomio kaj medicinaj sciencoj. La patrono de ambau congresoi, Mikołaj Kopernik, naskigis la 19 de februaro 1473 en Toruno, kaj mortis la 24 de majo 1543 en Framborg. En 1541 Kopernik publikigis sian plej faman verkon De revolutionibus, kiu finfine estis publikigita en 1543 sub la titolo De revolutionibus orbium celestium. En ĉi tiu ses voluma studo Kopernik prezentis, interalie, la heliocentran teorion pri la strukturo de la sunsistemo, lau kiu la tero kaj aliaj planedoj orbitas ĉirkaŭ la suno, kaj ne, kiel premisis la geocentra teorio, la suno kun la planedoj orbitas ĉirkaŭ la tero. Kopernik, krom astronomio, okupiĝis pri medicino, juro, ekonomio kaj eklezia administra laboro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La 127 fragmento. Ne crepuscidis ancorou, ciam la unuai ondoi da popolo comencis iam influadi la Cesarein giardenoin. La masoi feste vestitei, flor cronitei, gaiai, cantantei cae plei parte ebriei, iris rigardi la novan imponan spektaklon. La krioj se maxi sarmentiti sonis sur via tekta sur la ponto de Emilius kaj trans Tibro sur la triumfa vojo apud la cirko de Nero kaj for ĝis la Vatikana montaĵo. Oni vidadis en Romo jam antaŭe homojn bruligatajn sur palisoj. Sed neniam oni vidis tian nombron da condamnitoi. La Cesaro cae Tigellinus, volante fini cun la cristanoi cae cune haltigi la epidemion, ciu el la malibereioi disfastigiadis ciam pli tra la urbo, ordonis malplenigi ciuin malibereioin, tiel che restis en ili apenau quelcdec homui destinitei por la fino de la circludoi. Tial do la masoi pasinte la giardena in apordegoin mutigis pro miro. Ciui aloi cefei cae flancai, conducantei mese de arbai densajoi, cercau herbeioi, insuletoi, lagoi, lagetoi cae terpezoi surcrescitei de floroi, estis borderitei per pecei palisoi, al cui oni aligis cristanoin. De pli altei locoi, cie la vidon ne sirmis arboi, oni povis vidi tute en vizioin da palisoi cae corpoi, ornamitei per floroi, per mirtei folioi cae hedero, tiranten sin for sur altajoi cae ebenajoi, tiel malproximen, che dum la pli proximai shainis quasau mastoi de shipoi, la laste presentis sin alla oculoi kiel colorei tirsoi au lanzoi empicitei en la teron. La amaso de la condamnitoi superis la esperoin de la popolo mem. Oni povus pensi che in tutan nazion oni ligis alla palisoi por amusi Romon cae la Cesarum. Aroi da rigardantoi haltadis antau apartei mastoi laugrade kiel interesis ilin la figuroi, la agio au sexo de la victimoi, rigardis la visagioin, florcronoin, hederen girlandoin, poste iris pluen, demandante sin mem cun miro, ciu povis esti tiom da culpuloi? Au kiel povis bruligi Romon infanoi, apenau capablei pasci propria forte? Cae la miro sangi giadis in grade en maltrankfilon. Dume crepuscigis cae sur la cielo ec brilis la unuae steloi. Tiam apode ciu condamnito extaris sclavo cun brulanta torcio cae ciam la sono de trumpetoi audigis en diversei partoi de la giardenoi signante la comenzon de la spectaclo ciu almetis flamon alla malsuproi de la palisoi. Pello cascita sub la floroi cae survesita per pecio tui ec brulis per hela flamo, quiu crescante con ciu momentum levigiadis supren, quei lecis la piedoina de la victimui. E la popolo ec silentis. Tra la giardenoi ec sonis umu grandega gemo cae dolor crioi. Quelcae el la victimoi tamen, levante la capoin alla stelle ricia cielo, comencis canti glore al Cristo. La popolo auscultis. Sed ec la plei malmolei coroi plenigis per teruro, ciam de sur mal pli grandei mastoi corsirante infanei vocei comencis voci pagno, pagno, cae tremo traculis ec ebriaen rigardantuen je la vido de tiui capetoi, cae sen culpei visagioi, torditei pro doloro, ausvenantei en la fumo, ciu comencis suffoci la victimoen. Cae la flamo crestis supren, cae trabruligadis ciam novaen cronoen, el rosoi cae hederoi. Disfairis la aleoi cefai cae flancai, disfairis arbotufoi cae herbeioi cae florei terpezoi, disbrilis la aquo en la lagetoi cae lagoi, rosigis la tremantei folioi sur la arboi cae igis lume ciel entago. La odoro de la brulantei corpoi plenigis la giardenoin, sed en la sama momento la sclavoi comencis shuti mirchon cae alon en incensiloin speciale pretigitain inter la palisoi. En la maso audigis tie cae ie crioi, oni ne sias ciu de compato, au de ravo cae gioio, cae ili crescis ciu momente cune cun la fairo, ciu circau prenadis la palisoin, grimpis alla brustoi de la victimoi, tordis per la brula spiro la haroin sur iliei capoi, jetadis vualoin sur iliein nigrigintein visagioin, che fine sprucis ancora pli alten, quaso triunfa cae glorante tiun forton, qui ordonis gin bruligi. Sed ancora en la comenzo della spettaclo, inter la popolo aperis la Cesaro sur brilega circa quadrigo, iungita per kvar blancai cevaloi, vestita mem per la costumo de ciaristo e la partio de la verduloi, al quiu appartenis tiel li, ciel lia cortego. Postli sequis aliei veturiloi, plenei de corteganoi en brilai vestoi, senatanoi, pastroi, cae nudei bacchantinoi, cun flor cronoi sur la capoi, cae crucioi da vino en la manoi, parte briei, cae elegantei sovage in sonoin. Apud ini musicistoi, ali vestitei ciel faunoi cae satirusoi, ludis citroin, formingoin, faifiloin cae cornoin. Sur alii veturiloi sidis matronoi cae romiei iunulinoi, ancao ebriei cae duon nudei. Apud la quadrigoi, snurdancistoi scuis tirsoin, ornamitein per rubandoi. Aliei batis tamburetoin, aliei shutis floroin. La tuta brila sequantaro, criegante e voe, antoen giadis sur la plei largia giardena voio, mese de fumoi, cae mese de la homai torcioi. La Cesaro havante apude tigelinuson cae cilon, per cies teruro li desiris amusisin, conducis mem la cevaloin, cae veturante pason post paso, rigardis la brulanta in corpoin, cae samtempe auscultis la ec crioin de la popolo. Starante sur la alta ora quadrigo, circauite de homa ondo, quiu riverensis lin gis la piedoi, en la briloi de la fairo, cun ora lauro crono de circa venquinto, li supercrescis la corteganoin, la amasoin, cae shainis grande gulo. Liei monstrei bracoi, etenditei porteni la conduciloin, shainis beni la popolon. En la visaggio, cae en la duon fermitei oculoi, li havis rideton. Cae li brilis super la homoi ciel lassuno, au ciel dio, terura, sed grandiosa, cae potenza. Ia fuia li haltis, por rigardi pli precise jen ion virgulinon, kies sino comencis si blocracien la faero, jen convulsie torditan visagion de infano, che de nove li veturis pluen, conducante post si la frenesan cae sen bridan sequantaron. Ia foie li salutis la popolon, au clininte sin posten, cuntiradis la conduciloin, cae interparolis cun Tigelinus. Fine, atinginte grandegan fontanon, starantan en la mezo de du crucigiantei voioi, li deiris de la quadrigo, cae doninte signon alla accompagnantoi, mixis sin cun la maso. Oni salutis lin per crioi cae applaudoi. La bacchantinoi, nymphoi, senatanoi, augustanoi, pastroi, faunoi, satirusoi cae soldatoi ec circauis lin tui per frenesa rondo, cae li, havante unu flanque Tigelinusson, ali flanque Hilon, pasis circau la fontano, apud ciu brulis quelcdec torcioi, haltante antau ciu, ferante rimarcoin pri la victimoi, au mocante la maliunan grecon, sur cies visagio bildigis sin sen lima malespero. Fine ili extaris antau alta masto, ornamita per mirtoi, cae circau plectita per convolvuloi. Rugei flamlangoi atingis la genuoin de la victimo, sed la visagion oni ne povis distingi, char fresce e brulante i brancetoi vualis gin perfumo. Post momento tamen, facila nocta vento, forblovis la fumoin, cae malcovris capon de maliunulo cun longa falanta sur brusten barbo. Etiu ci vido hilo, cun tordigis subite, ciel vundita rampajo, cae el lia buso eligis crio simila pli al gracado ol al homa vocio Glaucus! Glaucus! Effective, de sur la brulanta paliso rigardis lin Glaucus, la curacisto. Li vivis ancorau. Lia visaggio estis dolor plena cae clinita, quasau li volus last foie rigardi sian persecutanton, ciu lin perfidis, senigis de la edzino, de la infanoi, sendis contrau li murdonton, che ciam cio tio estis a li perdonita en la nomo de Cristo, ancora u foie transdonis lin al torturistoi. Neniam unu homo faris al alia maliustajoin pli terurein, cae pli sangain. Cae ien, la victimo brulis sur la pecia paliso, cae la persecutanto staris ce giei piedoi. Lauculoi de Glaucus ne deturnis sin de la visagio del greco, ea foie vualis ilin la fumo, sed ciam la vento gin forblovis, hilo vidis de nove tiuin pupiloin fixitein sur li. Li levigis, cae volis vorcuri, sed ne povis. Subite xainis a li, che liei piedoi estas el plumbo, cae che iu nevidebla mano retenas lin per superhoma forto antau tiuci paliso. Cae li stonigis. Li sentis nur, che io lin troplenigas, io elborigas, che suffice li havas da torturoi cae sango, che venas fino della vivo, cae che cio malapera sapude, la Cesaro, cae la Cortego, cae la Popolo, cae ec circavas lin nur ia sen funda, terrura cae nigra malpleno, en ciu li vidas nur citiuin oculoin della martiro, vocanten lin al iugio. Cae Glaucus, clinante la capon ciam pli malalten, rigardis sencese. Laces tantoi divenis, che inter tiuici homoi io ocasas. Sed rido mort haltis en iliei busoi, char en la visaggio de Hilo estis io terura. Tordis gin tia timego, cae tia doloro, quasau la flamei langoi brul vundus lian propran corpon, Subite li chance liris cae etendinte la braco in supren vocis per terura corsira vocio Glaucus, en la nomo de Cristo, pardonu! Circaue ecregis silento. Tremo tracuris la cestanten cae cies oculoi malgrau voie levigis supren. Cae la capo de la martiro movigis facile posto ogni caudis de la masto supro vocion similan al gemo. Mi pardonas. Filo jetis sin sur visagen hurlante ciel sovagia besto, cae preninte en ambau manoin ter polvon sciutis gin sur sian capon. Dume la flamoi exprutis supren, celco prenis la bruston cae la visagion de Glaucus displectis smirtan cronon circau lia capo cae ec captis rubandoin sur la supro de la paliso ciu ec brilis tuta per grandega acra lumo. Sed Hilo levigis post momento cum visagio tiel changita che all'Augustanui shainis quasau ili vidas alien homon. En liei oculoi flamis neordinara brilo. De la sulco plena frunto radiis extaso. La caduca anta un momento greco aspectis nun quasau pastro, ciu inspirite de sia dio volas malcasci neconate in veroin. Cio estas con li? Li frenesigis, audigis quelcai vocioi. Sed li, turninte sin alla popolo, cae etendinte supren la dextran bracon, comencis voci au pli giuste crii tiel laute che ne nur l'Augustanoi, sed ancau la amaso audu lian vocion. Roma popolo, ie mia morto mi juras, che pera sen culpuloi, cae la brul metinto estas tiuci, cae li montris per la fingro nero. Sekvis momento da silento. La corteganoi rigidigis. Hilo staris ciam cun etendita, tremanta braco, cae cun fingro turnita alla Cesaro. Subite cregis confuso. La popolo, quasau ondo, pusciata de subita vento, jetis sin alla maliunulo volante rigardi lin pli bone. Tie cae ie audigis la vocei, captu lin! Aliloque, ve al ni! En la maso exonis faifoi cae crioi, Ahenobarbus, patrin murdinto, brul metinto! La malordo crescis cum ciu momento. La bacchantinoi criegante tut gorge comencis rifugi sur la veturiloin. Subite calcai consumitei palisoi renversigis, disciutante circaven faireroin cae pli grandigante la haoson. Blinda, svarma ondo de popolo e captis Hilon cae cumportis lin en la fundon de la giardeno. La 127 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nien hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Dankeme ni atendas viajn reagojn kaj subtenon de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-to. Dankon ankoraŭfoje kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.